Еплер Азатлык радиосын. Акшаңыз хайырлы болсун, хурматлы радио тыңлаучылар. Бүгүн 2017 жылдын 28 март эптенин тийшенби күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Эптешигибиздин этаты бөлүгүнө башламадан алдын тиядиктер диңлен. Улардын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайберди таныш эдиярмын. Gürjistanyň biometrik pasportlaryna ýa bolan raýatlary 28 martdan soň Ýewropa bileleşigine girýän ýurtlaryň aglabasyna wizasyz syýahat edip bilerler. Ýewropa bileleşigi bilen ýakyn gatnaşyklaryň orunda uzak wagtlap tagalla edip gelýän we şol bir wagtda Ortiýetiň öz täsirini güýçlendirmek boýunça hereketleri bilen ýüz-ýüz bolýan Gürjistan bu wakka sabırsızlyk bilen garaşypdy. Ýewropa komissiýasy 2015 ýylyň dekabr aýynda Gürjistanlylar üçin wiza çäklendirmesini aradan aýyrmagy teklip edipdi. Emma viza düzgününü aňsatlaşdyrmak meselesi boýunça gepleşikler Ýewropa bileleşiginiň agdalarynyň arasynda kynlyk bilen alınıp barldy. Gürjistan üçin aňsatlaşdyrylan viza düzgünü ýurdun raýatlaryna Ýewropa bileleşiginiň Britaniýadan we Irlandiýadan başga ähli ýurtlaryna wizasyz syýahat etmegine mümkinçilik berer. Birleşen Ştatlaryň Senaty Çernogoriýanyň NATO girmegi baradaky ýüzlenmesini ses köpçüligi bilen tasdiklady we bu Balkan ýurdunyň harby bileleşigine girmegine ýol açdy. 27 mart geçirilen ses berişlikde senatorlar 97 ses bilen uzak wagtlap dowam eden çekeleşigin soňuna çykdylar we bu kararı tasdiklemek boýunça hepdeniň aýagynda ses berişligin geçirilmegini goldadylar. Kongressin yokorku üy senatı geçirilen ses verişlikte gelinen bu kararı dine iki senatör karşı çıktı. Birleşen Ştatlaryň tasdiklemeginden soň Çernogoriýanyň NATO bileleşigine agda bolmagy 28 agda ýurdun dine biriniň Ispaniýanyň tasdiklemegine bagly bolar. NATO-nun gündogry tarap ýaýbanlanmagyna garşylyk bildirýän Ortiýet Çernogoriýanyň bileleşige goşulmak boýunça üstlegine näýgelik bildiripdi. 100-den gowrak ýurt Birleşen Milletler Guramasynda ýadro ýaraglary boýunça global gadagançylygy barada diskussiýa başladylar. Emma dünýäniň iň täsirli ýurtlary duşugy boykot etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň 120 çagda ýurdunyň gatnaşmagynda geçirilen duşukda döwletler ýadro ýaragyny gadagan edýän ulalaşygy durmuşa geçirmek boýunça öz garaýyşlaryny öňe sürýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň ýaragsalanmak meselesi boýunça baş wekili Kim Van Su gepleşikleriň başynda söýlenen sözünde ýadro ýaragy boýunça ýaragsalanmak meselesinde öňe güdüşlük gazanmagyň şuwun kuwun has gyssaglydygyny belli. Birleşen Ştatlar Orsiyet Hıtay ve Yadro Yarağına iyi olan beylikli yurtlar duşuğa katnaşmayarlar. Washington gadağınçılığın işlemeceğini ve halkarı cemgeçiliğinin mesele devamlı çemeleşmelidiğini aytti. Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Kuramasındaki ilçesi Niki Haley, gadağınçılığın yarağsızlanyan ve parakatçılığı hem hopsuluğu saklamağı çalışan yurtları çeklendirecektiğini ama onun öz sözülen aydılandı. Ervet aktörlerin ona koşulmacağını ya da bercay etmeceğini aýtdy. Türkmenistan Atamrat şäherinde täze aeroportun görnüşüne we guruluşuna degişli tender biýetleşligini eglän etdi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň Günbatarynda yerleşýän Livap vilayatynyň Atamrat şäherinde gurulacak täze aeroport babatynda göz öňünde tutulýan talaby laýyklykda ol her sagatda 100 ýolukça hyzmat etmäge ukypli bolmaly. Atamrat şäheri 1999-njy ýylda çenli kerki diýilip atandyrylýardy. Onuň häzirki ady Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow kakasy Murat Niýazowyň hatyrasyna da kılıpdy. Käbir maglumatlara görä bu şäherde täze aeroportu gurmak boýunça tender beýetleşligi mundan öň hem hususan 2010-njy ýylda ygylan edilipdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçylary Ortiýetiň gün ortasynda ýüzi nikaply hüjümçiler tarapyndan urulyp ýenjildi we talandy. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň habarçysy Sergey Hazov Kasiýew we operator Andrey Kostyanow Krasnodar regionynyň Krapotkin şäherçesinde ýaşaýan mehmanxanasyndan çykanlarynda birnäçe adamyň hüjümine sezewar edildiler. Hüjümçiler zeherli gaz balonlary ulanyp jurnalistleriň kompýuterlerini, telewizion gurallaryny we şahsy zatlaryny elinden alyp we piýada gaçyp gidipdir. Jurnalistler Krasnodar regionuna fermerleriň protesti barada habar bermek üçin baryptý. Sergey Hazov Kasiýew bu hüjümiň polisiýanyň mehmanxanasyna baryp, olaryň şol ýerde bolup bolmazlygyny barlamagyndan bir näçe sagatdan soň bolandygyny Facebook sahypasynda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent öz profesional borçlaryny ýerine ýetirýän habarçylara edilen hüjümiň kabul edilerlikli däldigini bellädi we biz doly derine öý talap edýäris. Bu ýagdaýda yerli polisiýanyň roluna hem üns berilmegini we munyň Ortiýetde jurnalistlere garşy nowatdaky jinayetçilik däldigine we onuň jogapkärçiliksiz galmajagyna kepil geçilmegini isleýäris diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen